Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 19 Julai mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa Tanzania, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio Tumaini Kipese DRC, Live HD Radio Kolwezi DRC, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya, pamoja na UBC nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, ugonjwa ulioibuka hivi karibuni katika mkoa wa Lindi nchini Tanzania na kuua watu watatu hatimaye umejulikana.
Upimaji wa sampuli za wagonjwa kutoka maabara zetu umethibitisha mlipuko huu kuwa wa ugonjwa unaitwa leptospirosis. Kwa Kiswahili unaitwa homa ya mgunda.
Katika taarifa nyingine, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan atishia kwa mara nyingine kukwamisha ombi la wanachama wa NATO wa Sweden na Finland endapo muungano huo hautazingatia masharti ya taifa lake.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Jumatatu kwamba Washington itaendelea kutoa huduma za kijasusi kwa Ukraine baada ya mabadiliko kufanywa kwa baadhi ya viongozi wa karibu wa rais wa taifa hilo Volodymyr Zelensky. Jumapili Zelensky alimsimamisha kazi rafiki yake wa utotoni ambaye alikuwa mkuu wa idara ya usalama wa taifa pamoja na mwendesha mashtaka mkuu nchini. Haya yalikuwa mabadiliko makubwa zaidi ya kiutawala huko Kiev tangu taifa hilo kuingia kwenye mapigano na Russia kwa madai ya kushindwa kuwataja wasaliti ambao walikuwa kishirikiana na majasusi wa Russia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Ned Price, wakati akizungumza na wanahabari Jumatatu, amesema kwamba Marekani inawasiliana na washirika wa Ukraine karibu kila siku, akiongeza kuwa wanawekeza zaidi kwenye taasisi na wala sio kwa watu binafsi. Zelensky, ambaye amesifika sana wakati huo mapigano kama kiongozi mwenye msimamo thabiti, awali aliwahi kulaumiwa kwa kutoa nafasi za kazi serikalini kwa rafiki zake wa karibu pamoja na watu wa nje ambao hawana ujuzi. Wakati huo huo, maafisa wa Umoja wa Ulaya Jumatatu wameonya kuhusu kupungua kwa misaada kwa Ukraine, wakati mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa wanachama wakikubaliana kupeleka dola nusu bilioni zaidi kama msaada wa kijeshi kwa taifa hilo pamoja na kupiga marufuku ununuzi wa dhahabu kutoka Russia. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa EU Joseph Borrell ameonya dhidi ya kile amekiita uchovu wa demokrasia ambao Russia huenda ikatumia kuikandamiza Ukraine zaidi. Borrell amesema kwamba vikwazo vya awali vilivyochukuliwa na EU dhidi ya Moscow inafanya kazi, ingawa wataalamu wanasema kwamba Russia imeendelea kujipatia mabilioni ya fedha kutokana na kuuza mafuta kwenye mataifa mengine. Ameongeza kusema kwamba uchumi wa Russia tayari umeathirika na ingawa vita haviwezi kumalizika mara moja, athari za vikwazo hatimaye zitaliacha taifa hilo kwenye matatizo ya kiuchumi. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumatatu ametishia kwa mara nyingine kukwamisha ombi la wanachama wa NATO kwa Sweden na Finland isipokuwa muungano huo wa kijeshi utazingatia masharti ya Ankara. Patrick Luimana anayo taarifa zaidi.
Katika mkutano wa NATO uliofanyika mwishoni mwa mwezi Juni mjini Madrid, Erdogan aliziomba nchi hizo mbili kutekeleza wajibu wao katika mapambano dhidi ya ugaidi, na akazishtumu kwa kutoa hifadhi salama kwa wanamgambo wa Kikurdi wasiotambuliwa na sheria za Uturuki. Akizungumza Jumatatu, siku moja kabla ya mkutano wa pande tatu na Russia na Iran, Erdogan amewaambia waandishi wa habari, "Nataka kusisitiza tena kwamba tutasimamisha mchakato ikiwa nchi hizi hazitachukua hatua zinazohitajika kutimiza masharti yetu. Haswa tumeona kwamba Sweden haina taswira nzuri kuhusu swala hili," ameongeza kiongozi huyo wa Uturuki. Mapema mwezi huu, NATO ilianza utaratibu wa kuziruhusu Sweden na Finland kujiunga na muungano huo baada ya kufikia makubaliano na Uturuki ambayo ilikuwa imeyaziwia mataifa hayo ya Ulaya kaskazini kujiunga na NATO. Erdogan alizishtumu nchi hizo mbili kuwa kimbilio la wanamgambo wa Kikurdi, hasa akiangazia chama kilichoharamishwa cha wafanyakazi wa Kurdistan, PKK, ambacho alitaka kukiangamiza kwa tuhuma za kuimarisha ugaidi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kuzuka upya kwa kasi ya Sudan Kusini kumezua wasiwasi wa kusambaratisha makubaliano ya amani kabla ya uchaguzi mkuu ambao jumuiya ya kimataifa inatarajia utafanyika mwaka ujao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wimbi jipya la mauaji ya karibu kila siku kwenye taifa hilo la mashariki mwa Afrika limelaumiwa kusababishwa na wapiganaji wenye silaha ambao wanatishia mkataba wa kusitisha mapigano wa mwaka 2018 kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake Rais Riek Machar. Ingawa viongozi hao wawili wanafanya kazi kwenye serikali moja katika mji mkuu wa Juba, sehemu nyingine za taifa zinaendelea kushuhudia mapigano. Mamia ya watu wameuawa tangu mwanzoni mwa mwaka huu kutokana na sababu tofauti kama vile wizi wa mifugo pamoja na uhasama wa kikabila. Ghasia ziliongezeka zaidi mwezi Juni baada ya kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis kutangaza kuahirisha ziara yake nchini humo mwezi huu kutokana na maumivu ya goti. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tunisia, Rached Gbochi, leo anapangwa kuhojiwa na idara ya kupambana na ugaidi nchini kwa tuhuma za usafirishaji haramu wa fedha pamoja na kufadhili ugaidi kupitia taasisi ya hisani. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Gbochi ni miongoni mwa darzeni ya maafisa wa ngazi ya juu wa chama cha Ennahda ambao akaunti zao za benki zilishikiliwa na benki kuu ya Tunisia mapema mwezi huu. Chama hicho hata hivyo kimeendelea kukanusha tuhuma dhidi ya maafisa wake. Chama hicho kimedai kwamba lengo la tuhuma hizo ni kuondoa macho kwenye kura ya maoni na kubadili katiba iliyopangwa na Rais Kais Saied kwa lengo la kuongeza mamlaka ya rais na kupunguza mamlaka ya bunge pamoja na ya waziri mkuu. Wakosoaji wa rais wanasema kwamba anajaribu kuhalalisha mapinduzi. Najib Chebi, ambaye pia ni kiongozi wa upinzani, amesema kwamba anahofia kukamatwa kwa Gbochi baada ya kufanyiwa mahojiano baadaye hivi leo. Saied pamoja na baadhi ya maafisa wa serikali yake wamelaumu chama cha Ennahda kwa masaibu ya kisiasa yaliyokumba taifa hilo mwaka uliopita.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Jijini Dar es Salaam, matangazo haya yanasikika vyema kupitia +255 Global Radio. Waziri wa Afya wa Tanzania, Umi Mwalimu, ametoa taarifa ya ugonjwa usiojulikana ulioibuka katika mkoa wa Lindi hivi karibuni na kuzua taharuki nchini humo, ugonjwa wenye dalili za homa inayoambatana na kutokwa damu. Dina Chahali anaripoti kutoka jijini Dar es Salaam.
Jumla ya wagonjwa 20 walibainika kuugua ugonjwa huo, ambapo kati yao wagonjwa watatu wamefariki dunia, wawili wapo chini ya uangalizi maalumu huko 15 wakiruhusiwa na kuendelea na shughuli zao. Akizungumza wilani Ruangwa mkoani Lindi, Waziri Umi Mwalimu amesema kuwa upimaji wa sampuli za ugonjwa huo umethibitisha kuwa ni ugonjwa wa homa ya mgunda au leptospirosis au field fever. Waziri Umi Mwalimu akizungumza baada ya kupokea taarifa ya uchunguzi kutoka timu ya wataalamu iliyopo wilani humo, amewaambia waandishi wa habari kuwa ugonjwa wa homa ya mgunda ni miongoni mwa magonjwa yanayoambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu, unasababishwa na bakteria kupitia uchafuzi wa mazingira ikiwemo kwenye vyanzo vya maji, kupitia mkojo wa wanyama wenye maambukizi au chakula kilichochafuliwa.
Sasa napenda kuwataarifu Watanzania rasmi pamoja na jumuiya ya kimataifa kwamba kwa sasa upimaji wa sampuli za wagonjwa kutoka maabara zetu umethibitisha mlipuko huu kuwa wa ugonjwa unaitwa leptospirosis au field fever, kwa Kiswahili unaitwa homa ya mgunda. Kwa Tanzania ugonjwa huu si mpya. Ulishawahi kutokea mwaka 2014 katika halmashauri ya Buhigwe mkoani Kigoma.
Awali akisoma taarifa ya uchunguzi wa ugonjwa huo, mganga mkuu wa mkoa wa Lindi Heri Kiaga amesema mpaka sasa hakuna ugonjwa wapya wa ugonjwa huo.
Wagonjwa wote walikuwa ni kati ya tarehe 30 na tarehe 7. Hakukuwa na mgonjwa mpya baada ya hapo. Kwa hata tulivyokuwa tukiwapata, ukifuatilia unakuta ameugua kati ya tarehe 30 na tarehe 7.
Mmoja wa wakazi wa Ruangwa, Azizi Muhammad, ambaye ndugu yake amefariki kwa ugonjwa huo wa homa ya mgunda, amezungumzia juu ya ugonjwa huo.
Homa yake ilimwanzia kutoka damu puani kwa kiwa shambani muda kama siku 3 hivi. Baadaye aliugua tu kimya kimya, lakini wakati huo tunafanya taratibu kumpeleka hospitalini ndio kenyewe. Baadaye tulipata pesa tukajaribu kumleta hapo usiku. Tulifanya hapo usiku muda kama saa 7 usiku. Kwa hiyo tulipata huduma nzuri na manesi tu hapa tuliwakuta na mganga mkuu. Lakini bahati Mwenyezi Mungu kwa sababu akupenda zaidi. Muda kama saa 10 alfajiri Mwenyezi Mungu akachukua kiumbe chake.
Katika taarifa yake, serikali imewatoa hofu wananchi, kwani imesema Wizara ya Afya inaendelea kuchukua hatua za kukabiliana na ugonjwa huo, huku wananchi wakishauriwa kuchukua tahadhari juu ya dalili za ugonjwa huo wa homa ya mgunda ambazo zinajumuisha homa, kuumwa kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, mwili kuwa na rangi ya manjano, macho kuvilia damu, kutoka damu puani pamoja na kukohoa damu. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen amesema kwamba Marekani na Korea Kusini wanahitaji kuimarisha uhusiano wao wa kibiashara ili kuzuia kushirikiana na mataifa yanayotumia uwezo wao kuhujumu uchumi, wakati akiitaja China. Hatuwezi kukubali mataifa kama China kutumia nafasi yao ya kibiashara kwenye teknolojia au bidhaa nyingine kuvuruga uchumi wetu kwa kutumia ushawishi wa kisiasa na kieneo, amesema Yellen. Waziri Yellen anatarajiwa kutoa hotuba kwenye kiwanda cha kampuni ya LG Corporation kilichoko Korea Kusini, ambayo Aprili itangaza mpango wa kutengeneza kiwanda cha kutengeneza betri kwa thamani ya dola bilioni 1.4 kwenye mji wa Queen Creek, Arizona. Yellen anawakilisha Marekani kwenye kundi la mawaziri wa fedha kutoka kundi la G20 kwenye mji wa kifahari wa Bali huko Indonesia. Wakati akielekea huko, alipitia Tokyo, Japan na mjini Seoul, Korea Kusini. Hata hivyo hakuzuru China, ingawa alifanya mawasiliano ya simu na naibu waziri mkuu wa taifa hilo mwanzoni mwa mwezi huu. Na rais wa Russia Vladimir Putin leo anatembelea Tehran, Iran, kwa mkutano na kiongozi wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei, ikiwa ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu kufanyika kwa uvamizi nchini Ukraine. Putin anakabiliwa na vikwazo vikali zaidi kutoka kwa mataifa ya magharibi kutokana na uvamizi huo, wakati akigeukia mataifa kama vile China, Iran na India. Putin anazuru Teheran siku 3 baada ya rais wa Marekani Joe Biden kukamilisha ziara yake ya Mashariki ya Kati iliyompeleka hadi Saudi Arabia. Ziara hiyo ni ya 5 ya kikao chake na kiongozi mkuu wa pili wa Iran aliyeingia madarakani mwaka 1989. Mshauri wa sera za mambo ya nje wa Putin, Yuri Ushakov, amewaambia wanahabari mjini Moscow kwamba ziara yake nchini Iran ni muhimu sana, wakati viongozi hao wakitarajiwa kushauriana kuhusu uhusiano kati ya mataifa yote mawili pamoja na masuala mengine ya kimataifa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa wa Umoja wa Ulaya wanaonya dhidi ya kupunguza msaada wa umoja huo kwa Ukraine, huku mawaziri wa mambo ya nje wa jumuiya hiyo wakikubaliana Jumatatu kutenga dola nusu bilioni moja zaidi kama msaada wa kijeshi kwa Kiev na kutafakari kupiga marufuku uagizaji wa dhahabu ya Russia. Kwa ripoti zaidi, mwandishi wa VOA Lisa Brandt kutoka Paris, hapa inasomwa naye Patrick Ndwimana.
Mkuu wa sera ya kigeni ya Umoja wa Ulaya Joseph Borrell ameonya dhidi ya kile alichokiita uchovu wa kidemokrasia ambao Russia itajaribu kuutumia.
European societies cannot afford fatigue.
Jamii za Umoja wa Ulaya haziwezi kumudu uchovu. Jamii za Ulaya na nchi wanachama Umoja wa Ulaya, serikali zinapaswa kuendelea kuunga mkono maamuzi waliochukua. Walichukua maamuzi kuhusu vikwazo dhidi ya uchumi wa Russia na lazima waendelee na msimamo huo.
Borrell amesisitiza kwamba vikwazo vya nishati na vikwazo vingine ambavyo Umoja wa Ulaya ulichukua dhidi ya Moscow vinafanya kazi, ingawa wataalamu wameona kwamba Russia inaendelea kupata mabilioni ya pesa kwa kuuza mafuta na gesi yake kwingineko.
The Russian economy is severely affected. Certainly,
uchumi wa Russia umeathirika vibaya. Kwa hakika, havitasitisha vita mara moja, lakini madhara ya vikwazo hivyo yatasababisha matatizo mengi ya kiuchumi kwa Russia.
Wachambuzi wanaonya juu ya kufifia kwa juhudi za Umoja wa Ulaya kuweka vikwazo vikali zaidi kutokana na wasiwasi kuhusu kupanda kwa bei za bidhaa zinazotumiwa na wanunuzi na msimu wa baridi kali unaokuja, wakati kutakuwa kiwango kidogo cha mafuta na gesi ya Russia. Ujerumani inakabiliwa pia na athari za moja kwa moja za hatua hivi karibuni ya kufunga bomba la gesi kwa sababu za ukarabati. Waziri wa Ujerumani anayehusika na masuala ya Umoja wa Ulaya, Anna Luhrmann, amesema nchi yake imeongeza uwezo wake wa kujitosheleza kwa mahitaji ya nishati.
Kuanzia siku ya kwanza serikali hii ilipoundwa, kwa kweli tulifanya kila kitu ili tusiendelee kutegemea gesi ya Russia. Tumetengeneza nishati mbadala na nishati ya kutosha, na tumejiandaa kwa kila aina ya matukio.
Wakati huo huo, mkuu wa sera ya kigeni Borrell amesema ana matumaini kwamba Kiev na Moscow zitafikia makubaliano ya kuruhusu usafirishaji wa nafaka ya Ukraine ambayo nchi nyingi maskini zinaitegemea.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Shirika la kutoa usaidizi kwa wakimbizi, Refugees International, limeelezea wasiwasi wake kuhusu ripoti ya kuhamisha zaidi ya wakimbizi 100 wa Eritrea kutoka maeneo yaliyo karibu na mji mkuu wa Ethiopia wa Addis Ababa na kuwapeleka kwenye kambi katika eneo la mpakani lisilokuwa salama kati ya majimbo ya Ethiopia na Amhara na Tigray. Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi, naye Patrick Ndwimana anaisoma ripoti yake kamili.
Maafisa wa Ethiopia wanashutumiwa kuwalenga wakimbizi wa Eritrea kwa kuwakamata katika mji mkuu na kuwarejesha kwenye eneo la kaskazini mwa nchi lenye machafuko. Abdullahi Halake ni mtetezi wa haki za binadamu kwenye shirika hilo linalosaidia wakimbizi katika kanda ya Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika.
Kwa siku chache zilizopita, wakimbizi wa Eritrea ambao wamekuwa wakiishi Ethiopia kwa muda fulani, serikali iliwazingira wakimbizi hao ambao wako Addis Ababa na kuweka katika mabasi kadhaa na kuwarudisha katika jimbo la Amhara. Majimbo ya Amhara na Tigray yanapakana na kuna mvutano.
Wanajeshi wa Amhara na Tigray wamekuwa kipambana juu ya ardhi na malumbano mengine ya muda mrefu. Takriban wakimbizi 20,000 wa Eritrea waliishi katika kambi mbili katika jimbo la Tigray kabla ya vita kati ya serikali ya Ethiopia na waasi wa Tigray kuzuka mwezi Novemba mwaka 2020. Baada ya wanajeshi wa Eritrea na Tigray kudaiwa kushambulia kambi hizo, wakimbizi wengi walikimbilia kwenye majimbo ya Amhara na Afar, huku wengine wakihamia kwenye mji mkuu Addis Ababa. Mwishoni mwa mwaka 2020, maafisa wa Ethiopia waliendesha operesheni kama hiyo wakiwalenga wakimbizi wa Eritrea katika mji mkuu na kuwarejesha huko Adi Harush na Mai Ani katika jimbo la Tigray wakati wa vita. Halake anasema kwa namna nyingi wakimbizi wa Eritrea ndilo kundi lililo hatarini zaidi nchini Ethiopia.
They are caught between Eritrean government tracking them because
wamenaswa kati ya serikali ya Eritrea ikiwasaka kwa sababu inatoa taswira mbaya kuhusu nchi yao, na pande zinazopigana ndani ya Ethiopia zinawalenga pia, kiasi kwamba wanajikuta katika mazingira magumu sana kama kifo, unyanyasaji wa kingono
na wamekabiliwa pia na vitendo vingine vya kikatili vya ukiukaji wa haki za binadamu.
Mwaka uliopita shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch lilisema wanajeshi wa Eritrea na wanamgambo wa Tigray walitekeleza mauaji, ubakaji na manyanyaso mengine dhidi ya wakimbizi wa Eritrea. Ethiopia inahifadhi takriban wakimbizi 140,000 wa Eritrea ambao walitoroka hali ngumu ya maisha na mateso katika nchi yao. Refugees International, shirika ambalo linaimarisha haki za binadamu na ulinzi wa wakimbizi, linatoa wito kwa viongozi wa Ethiopia kuheshimu sheria zao na kulinda wakimbizi wa Eritrea dhidi ya wale wanaotaka kuwahujumu.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu. Miongoni mwao ni Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Jumatatu kwamba Washington itaendelea kutoa huduma za kijasusi kwa Ukraine baada ya mabadiliko kufanywa kwa baadhi ya viongozi wa karibu wa rais wa taifa hilo Volodymyr Zelensky. Jumapili Zelensky alimsimamisha kazi rafiki yake wa utotoni ambaye alikuwa mkuu wa idara ya usalama wa taifa pamoja na mwendesha mashtaka mkuu nchini. Wakati huo huo, maafisa umoja wa Ulaya Jumatatu wameonya kuhusu kupungua kwa misaada kwa Ukraine, wakati mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa wanachama wakikubaliana kupeleka dola nusu bilioni zaidi kama msaada wa kijeshi kwa taifa hilo. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumatatu ametishia kwa mara nyingine kukwamisha ombi la wanachama wa NATO na Sweden na Finland isipokuwa muungano huu wa kijeshi uzingatie masharti ya Ankara. Kuzuka upya kwa kasi ya Sudan Kusini kumezua wasiwasi wa kusambaratisha makubaliano ya amani kabla ya uchaguzi mkuu ambao jumuiya ya kimataifa inatarajia utafanyika mwaka ujao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wimbi jipya la mauaji ya karibu kila siku kwenye taifa hilo la mashariki mwa Afrika imelaumiwa kusababishwa na wapiganaji wenye silaha ambao wanatishia mkataba wa kusitisha mapigano wa mwaka wa 2018. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tunisia, Rached Gabouchi, leo amepangiwa kuhojiwa na idara ya kupambana na ugaidi nchini kwa tuhuma za usafirishaji haramu wa fedha pamoja na kufadhili ugaidi kupitia taasisi ya hisani. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen amesema kwamba Marekani na Korea Kusini wanahitaji kuimarisha uhusiano wao wa kibiashara ili kuzuia kushirikiana na mataifa yanayotumia uwezo wao kuhujumu uchumi, wakati akitaja China. Rais wa Russia Vladimir Putin leo anaitembelea Tehran, Iran, kwa mkutano na kiongozi wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei, ikiwa ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu kufanyika kwa uvamizi nchini Ukraine. Putin anakabiliwa na vikwazo vikali zaidi kutoka kwa mataifa ya magharibi kutokana na uvamizi huo, wakati akigeukia mataifa kama vile China, Iran na India katika hali ya kufanya biashara. Maafisa umoja wa Ulaya Jumatatu wameonya kuhusu kupungua kwa misaada kwa Ukraine, wakati mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa wanachama wakikubaliana kupeleka dola nusu bilioni zaidi kama msaada wa kijeshi kwa taifa hilo pamoja na kupiga marufuku ununuzi wa dhahabu kutoka Russia. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa EU Joseph Borrell ameonya dhidi ya kile amekiita uchovu wa demokrasia ambao Russia huenda ikatumia kuikandamiza Ukraine zaidi. Borrell amesema kwamba vikwazo vya awali vilivyochukuliwa na EU dhidi ya Moscow vinafanya kazi, ingawa wataalamu wanasema kwamba Russia imeendelea kujipatia mabilioni ya fedha kutokana na kuuza mafuta kwenye mataifa mengine. Mamia ya watu wameuawa tangu mwanzoni mwa mwaka huu kutokana na sababu tofauti kama vile wizi wa mifugo pamoja na uhasama wa kikabila. Ghasia ziliongezeka zaidi mwezi Juni baada ya kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis kutangaza kuahirisha ziara yake nchini humo mwezi huu kutokana na maumivu ya goti. Ofisa wa Marekani Janet Yellen amesema kwamba Marekani na Korea Kusini wanahitaji kuimarisha uhusiano wao wa kibiashara ili kuzuia kushirikiana na mataifa yanayotumia uwezo wao kuhujumu uchumi, wakati akiitaja China. Hatuwezi kukubali mataifa kama China kutumia nafasi yao ya kibiashara kwenye teknolojia au bidhaa nyingine kuvuruga uchumi wetu kwa kutumia ushawishi wa kisiasa na kieneo, amesema Yellen. Waziri Yellen anatarajiwa kutoa hotuba kwenye kiwanda cha kampuni ya LG Corporation kilichoko Korea Kusini, ambayo Aprili itangaza mpango wa kutengeneza kiwanda cha kutengeneza betri kwa thamani ya dola bilioni 1.4 kwenye mji wa Queen Creek, Arizona. Yellen anawakilisha Marekani kwenye kundi la mawaziri wa fedha kutoka kundi la G20 kwenye mji wa kifahari wa Bali huko Indonesia.
Hadi hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Katika mkutano wa kilele wa demokrasia Desemba mwaka jana, Rais Joe Biden alisema kwamba mgongano unaoendelea kati ya utawala wa kiimla na demokrasia ni changamoto kubwa ya wakati wetu. Licha ya kuongezea kwa serikali za kiimla na kurudi nyuma kwa baadhi ya demokrasia hivi karibuni, uthibitisho kwamba utawala wa kiimla ni dhaifu na wenye uwezo mdogo kuliko demokrasia unaonekana mbele ya macho yetu, msimamizi wa USAID Samantha Power alisema. Vita vya kikatili vya Vladimir Putin dhidi ya Ukraine vimetuonyesha ni wapi nguvu ya kidhalimu inaongoza. Putin alijitahidi sana na kukumbatia demokrasia kwa watu wa Ukraine kwa kukataa kwao matajiri mafisadi na hamu yao ya kuunganishwa zaidi na majirani zao kwa amani wa Ulaya. Hata kiongozi huyo wa Russia akashusha mashambulizi na kifo kwa jirani yake juu ya watu anaodai kuwa ni wake mwenyewe. Azimio la watu wa Ukraine kuishi kwa uhuru na kutetea chaguo lao la kidemokrasia na msukumo wao utawala wa kiimla wa Russia kuwazuia kwa kutumia nguvu ni mfano wa ujasiri na azimio la wananchi wanaotafuta demokrasia duniani kote. Kote duniani, wananchi wanatafuta serikali zinazowajibika zaidi, zenye haki zaidi na zenye uwakilishi zaidi. Na wanataka serikali zinazoleta matokeo yanayoonekana kuwezesha maendeleo yenye usawa zaidi wa kiuchumi na kijamii. Huu ni wakati muhimu wa udhaifu mkubwa wa nguvu zisizo na uhuru ulimwenguni, na lazima tuchukue hatua juu yake, alisema msimamizi Power. Demokrasia za ulimwengu, washirika katika sekta binafsi, mashirika ya kiraia, taasisi za kimataifa, jumuiya za kidini na diaspora, raia wa kila siku, lazima tujenge juu ya umoja ambao tumeonyesha huko Ukraine kujaribu kupanua mapinduzi ya utu kwa watu wanaotaka kuwa huru. Tumefanya kazi pamoja kukuza miundo ya msingi ya demokrasia, ikijumuisha vyombo vya habari huria, mifumo ya mahakama, mashirika ya kiraia, vyama vya siasa, serikali za mitaa na mabunge. Lazima pia tusaidie washirika wetu kuonyesha kwamba demokrasia inafanikisha kama Rais Biden alivyosema. Tata wito kwa wote wanaoshiriki maadili yetu hapa Marekani na duniani kote, wajiunge kuendeleza mapinduzi ya utu duniani kote, alisema Power. Na ili kufanya hivyo, lazima tuimarishe maendeleo katika maeneo angavu ya kidemokrasia ambayo yapo hivi sasa. Tusaidie watu kupigana na ubabe wa kidigitali na kuingiza matajiri mafisadi na watawala ambao huficha mafanikio yao waliyopata kwa njia mbaya katika pembe za giza. Hiyo ilikuwa tahariri inaangazia maoni ya serikali ya Marekani.